Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Sunt atât de bucuros să revenim în acest loc pe care împreună l-am numit cu zâmbet Academia Jesus Market. Într-o zi, citind răspunsurile voastre din diferite e-mail-uri pe care le primesc, am încetat să mai zâmbesc. Mi-am dat seama că e ceva mult prea serios, mult prea frumos, mult prea solemn și bogat, când am văzut că pentru unii dintre voi a însemnat, de fapt, o întoarcere din drumul pieirii. Așa mi-a scris o tânără artistă, căreia i-a fost dat harul să așeze una din operele ei de artă în fața unei primării din Germania. Și dumneai mi-a spus că se găsea într-o perioadă a vieții în care pierduse motivul de a trăi. Și atunci Dumnezeu a condus-o cumva și a descoperit locul acesta în care suntem aici împreună. Și după un an și ceva de când sufletul ei se hrănește de aici, declara că nu a cunoscut niciodată o frumusețe și o bucurie a vieții ca aceea pe care o are acum, în timp ce drumul ăsta a început cu pierderea motivului de a trăi. Mi-am dat seama deci că nu este ceva de zâmbit, ci este un motiv de proslăvire a numelui lui Dumnezeu. E adevărat, școala noastră este puțin copilărească, aș zice, dar nu ne-a cerut chiar acest lucru Mântuitorul nostru când învățăm ceva despre Dumnezeu, să ne dăm seama că suntem niște simpli copii care privim lucrurile cu minte copilărească, gândim, înțelegem. E greu să ne raportăm la imensitatea adevărului despre Dumnezeu, ființe ca noi. Rămânem și vom fi pentru totdeauna copiii lui Dumnezeu. Ultimele 5 prezentări din cadrul seriei noastre Academia Jesus Market a acestui an vor dezvolta conceptul exprimat de Pavel în Epistola către Romani, unde el a spus: mie nu mi-e rușine de Evanghelie, pentru că Evanghelia este o putere, este dynamis, este ceva care operează, explodează, mișcă, mută, este o putere, nu este o filozofie, o concepție, cum numesc cei mai mulți oameni concepția despre lume și viață. Este o putere care, într-adevăr, atinge viața, schimbă ceva, se întâmplă ceva. Și în prima noastră prezentare din această miniserie 5 pentru încheierea anului academic, în prima noastră prezentare am rămas în jurul cuvintelor Domnului nostru Iisus Hristos din rugăciunea Lui. Tată, doresc acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o. Și am întrebat, cine, așa cum spunem psalm, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Doamne, până la urmă, cine sunt oamenii ăștia care ai spus Tu, vreau să fie cu mine și acestea pe care mi-ai dat-o? Zic, cine sunt oamenii ăștia? Pentru că psalm spune, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Și Domnul nu spune toată lumea, măcar că Dumnezeu dorește ca toată lumea, măcar că El dorește ca niciunul să nu piară, dar El spune cine va locui în cortul Lui, acela care, spune clar cum arată omul care va locui în cortul lui Dumnezeu. Acum, dacă sunt în fața noastră 100 de oameni grav bolnavi, și dacă noi avem și venim la ei cu medicamentul care va salva viața și va reda sănătatea acestor oameni, câți dintre oamenii ăștia se vor face bine? Din cei 100 de bolnavi pe moarte care ar muri de altfel în următoarele ore, câți dintre ei se vor face bine? Sigur, toți aceia care vor lua, e foarte simplă ecuația aceasta. Și întrebarea lui Dumnezeu, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Întrebarea lui nu este una care precede o discriminare, tu da, tu nu. Nu, Dumnezeu spune așa, dacă vrea cineva să locuiască cu adevărat în cortul lui Dumnezeu, uite ce trebuie să facă omul ăsta. Sunt atât de curate și transparente gândurile lui Dumnezeu. Și unul nu vrea lucrul ăsta, el nu vrea, el refuză. Atunci mesajul refuzului lui este unul foarte simplu. Eu nu vreau să locuiesc în cortul lui Dumnezeu. Este foarte simplu. Iar cel ce vrea să locuiască în cortul lui Dumnezeu îi spune, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai spus cum și ce să fac. Mi-ai arătat drumul. Extraordinar. Și în clipa aceea și aici este intersecția în care lumea se desparte. Prima noastră prezentare a fost, te rog ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Acesta nu este un cuvânt teoretic, așa cum am spus. Evanghelia nu este un concept, nu este o filozofie, nu este un crez, nu este un set de înțelegeri teologice, ci este o putere care impactează viața și ființa. Doamne, vreau ca acolo, împreună cu mine, Tată, vreau să fie și aceia. Cine sunt aceștia? Doamne, cine vor fi oamenii ăștia? Simplu, absolut simplu. Cine a crezut cuvântul acesta al Domnului Hristos și cine vrea într-adevăr să fie parte din împlinirea rugăciunii acestea, omul ăla va trăi, va lupta pentru ca aproapele lui de lângă el să fie și el acolo unde e el. Ce a spus Domnul Hristos, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei, ce a spus Domnul Hristos, acest lucru a devenit o putere în omul ăsta și luptă și el. El nu s-a făcut sănătos de o boală de care e bolnav vecinul lui și nu îi spune lui vecinul. Când s-a făcut sănătos, el îi spune, Tată din ceruri, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și vecinul meu. Acesta e omul care a crezut cuvântul acesta al Domnului Hristos și aceasta este puterea acestui cuvânt. Cuvântul ăsta nu este o simplă vorbă. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și noi repetăm. Nu, acest lucru dezbracă de invidie pe cineva, dezbracă de mândrie, dezbracă de răutate, de egoism și omul simte o plăcere și o dedicare, îi se revarsă sufletul ca să-l vadă și pe aproapele lui acolo unde este el. El a reușit economic și aproapele lui se sufocă, moare lângă el. Și el discută cu cineva, ce eu știu cum ar putea să iasă ăsta din situația asta, dar nu îi spune. În schimb, el are speranță că acolo unde este Iisus va fi și el. Nu. Zice Domnul, Tată, iartă-ne după cum iertăm. Acest principiu este înfiorător. Noi, de fapt, o să revenim asupra lui. În această împrejurare, vom învăța împreună în cadrul seriei Puterea unei vieți nepieritoare, vom învăța impactul pe care îl are Evanghelia, puterea pe care o are Evanghelia, asupra Duhului nostru. Toată viața noi am fost învățați să ne corectăm faptele, purtările și așa mai departe și le-am strâmbat și mai rău, până nu se mai cunoaște. Pentru că nu era aceasta rezolvarea și pentru că nu era aceasta problema. Problema vieții noastre nu sunt faptele noastre. Problema vieții noastre nu este stilul de viață, nu este purtarea noastră, nu este temperamentul nostru, nu este natura relațiilor noastre. Nu aceasta e problema. Problema este locul de unde izvorăsc aceste lucruri. Și aceste lucruri nu izvorăsc din educația sau needucația cuiva, din dresaj sau antrenament, ci ele izvorăsc din duhul omului aceluia. Cineva spunea, cel mai important organ sexual al omului este creierul. Așa apare și nu este așa. Nu e deloc așa. Creierul nu este decât computerul. Dar la acest computer lucrează cineva. Și cel mai important organ sexual al unui om este duhul acelui om. De aceea vorbește Biblia de duh de curvie. Creierul este folosit de duhul acesta care este în ființa noastră. Așadar, vom lăsa Evanghelia să ne învețe în această ocazie puterea unei vieți nepieritoare, puterea ei, deci, asupra Duhului nostru. În descrierea Domnului nostru Iisus Hristos, Apostolul Petru vorbește în întâia sa epistolă, în capitolul 2, comparându-L pe Domnul Hristos sau dând ecou, de fapt, cuvintelor pe care le-a spus Isaia în capitolul 53. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Așa a suferit el. Și vreau să spun că anumite animale trăiesc pe pământ ca să ne învețe o lecție. Spre exemplu, mielul învață pe un om cum să sufere. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Niciodată n-am să pot să uit o primăvară din aceasta cu mulți miei în România și pe mine fiind zugravul unui cioban din sat de la noi, care de dimineața până seara tăia miei și vindea la lume. Și s-a întâmplat că eram lângă fereastra pe sub care trecea el cu miei ăștia târându-i la tăiere. Venea cineva și vrea unul mai mare, vrea unul mai mic, îl vreau pe ăsta și așa mai departe și îi lua de acolo, i-a apucat de piele de carne, de cap, îi scotea afară și îi ducea în spate acolo și îi tăia. Ce mi-au văzut ochii, niciodată n-am să pot să uit. În timp ce îl ducea pe un miel să-l taie, îi săruta mâna omul ăstuia. N-am văzut niciodată așa ceva. De când sunt pe pământ, n-am văzut așa ceva. Și cred că s-a întâmplat ca să văd eu lucrul ăsta. Așa a suferit Domnul Hristos. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie. N-am reușit să iert încă din toată inima pe alți ciobani care, beți fiind, tundeau oile. Vă puteți imagina în câte locuri le-a tăiat carnea pe ele și pielea și... Vreo doi, trei tundeau cu foarfeci brutale și unul tundea cu mașina. De așa natură era mașina dumnealui, încât, beat fiind și neavând direcție, se înfigea în corpul ei. Nu am văzut altceva decât o simplă tresărire, dar nici de cum nu s-a schimbat expresia privirii ei, în timp ce o tundea acolo omul acesta beat. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Așa nu și-a deschis Domnul Hristos gura. Și după ce spune cuvintele acestea cu privire la el, ne spune nouă că aceasta nu este o poveste, nu este o pagină din Biblie, nu este un crez al bisericii, ci aceasta este o putere care trebuie să se manifeste în noi în același fel. Cine a crezut cuvintele acestea, nu doar că le-a predicat aici la acest amvon sau le-a cântat sau le-a spus la alții, cine a crezut cuvintele acestea, ele sunt o putere. Mie nu mi-e rușine de Evanghelie pentru că ea este o putere, este dynamis. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia aceasta care are putere. Cine a crezut cuvintele acestea despre Domnul Hristos, că a fost dus ca un miel la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce-o tund, cine crede cuvintele acestea, acest duh literalmente ia loc în viața și ființa lui. Cuvântul acesta pe care îl citim noi se transformă în viață, în trup. Aceasta este puterea unei vieți nepieritoare, nu este teoria sau povestea unei vieți nepieritoare. Lăsați-i pe creștini cărora doar le place să cânte și să predice și să vorbească despre lucrurile acestea, după care merg în drumul lor și își văd de treabă ca și când nu s-a întâmplat nimic. Lăsați-i pe oamenii aceștia în drumul lor și primiți Evanghelia așa cum ne-a fost dată și care spune că este o putere. Ați observat ce diferență fundamentală între cărturarii și preoții pe care i-a chemat Irod noaptea să-i întrebe cu privire la Mica, la textul din Mica, din capitolul 5. Domnule, unde se va naște Hristosul? E simplu, au zis ei. Profetul Mica spune și tu, Betleeme, frata, măcar că ești așa. Ăsta e textul, da, bine, la revedere. Uitați-vă cum s-au despărțit drumurile. Oamenii ăștia s-au dus înapoi și s-au culcat, iar magii au ieșit, au văzut steaua și cine îmi spune mie acum imediat ce cuvinte scrie acolo? N-au mai putut de bucurie, mulțumesc foarte mult. N-au mai putut de bucurie. Uitați-vă ce însemnează ca Evanghelia să fie o putere pentru viața noastră și ce înseamnă să fie o simplă, singură teorie. Asta înseamnă. Aici este diferența, aici se despart drumurile oamenilor. Pe scaunele acestea în biserică și pe stradă și oriunde sunt aceste două clase de oameni, pentru care cuvântul lui Dumnezeu este simplă vorbă sau este simplă hârtie cu cerneală pe ea, sau este simplă muzică sau predică și pentru altul este o putere. După ce a descris Duhul Mântuitorului nostru, Duhul unui miel care este dus la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, cuvântul ăsta înseamnă, nu știu cum să descriu, niciun fel de reacție la adresa răutății. Răutatea din fața lui n-a avut niciun cuvânt de spus în lăuntrul lui. Nu s-a întâmplat nimic acolo. După ce ne spune aceste cuvinte, 1 Petru 2 ne spune, și la aceasta ați fost chemați. La aceasta ați fost chemați. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, și ca oaie mută înaintea celor ce o tund. La aceasta ați fost chemați. N-ați fost chemați să ascultați, să cântați sau să predicați la alții despre asta. La aceasta ați fost chemați să trăiți. Aceasta însemnează Evanghelia ca putere, fiindcă și Hristos a suferit pentru noi și ne-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Care este reacția Duhului tău în fața răutății, a nedreptății, a neadevărului? Care e reacția Duhului tău? Nu vorbim de purtare, nu vorbim de vorbe, nu vorbim de expresia feței lui Cain sau lui Abel. Noi vorbim de Duhul nostru. Cum mișcă Duhul tău în fața unor astfel de lucruri? Pentru că adevăratul om nu ești cel care vorbești sau nu vorbești. Dacă ești bine dresat, nu vorbești nimic și zâmbești în mijlocul celor mai păcătoase situații, dacă ești bine dresat. Dar asta nu ești tu. Tu ești cel din lăuntru tău, din Duhul tău, pe care îl citește doar Dumnezeu. Acolo se manifestă adevărul. Și Evanghelia este o putere care are de operat aici. Impactează locul acesta. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Este foarte, foarte tentant și ispititor când ești batjocorit să batjocorești înapoi. Tu vorbești, tu zici care, tu ești așa și... Aici vrea să lucreze Duhul Domnului Hristos să ne elibereze de așa ceva. La aceasta ați fost chemați, când sunteți batjocoriți, să nu răspundeți cu batjocură. Iar când era chinuit, să nu ameninți. Lasă că vii tu pe mâna mea, lasă că ajungi tu într-o situație, lasă că hai să vezi. Nu. Domnul Hristos, care putea să spună aceste cuvinte, nu le-a spus. Niciodată. Pentru că ele nu erau în ființa Lui. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Aceasta este o putere, aceasta nu este o teorie. Vindecarea nu se întâmplă la televizor, ci se întâmplă în sufletul nostru. E puterea aceasta de vindecare, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sau supraveghetorul sufletelor voastre. Biblia vorbește despre un om blând. Eu vă văd pe voi, văd fețele voastre, păreți puțin nelămuriți. Așa arătați, ca niște oameni în confuzie. Nu sunteți siguri dacă sunteți bine aici la adresa asta sau nu. Nu vă temeți să nu fi nimerit în altă parte. Stați aici până la sfârșit, vă rog, pentru că o să mai vedem ce avem de vorbit. Și știu și de unde vine confuzia noastră. Confuzia noastră vine din faptul că, spune Pavel în Roman, văd în mine altă lege. Deci eu nu mă încadrez aici nici cum. Dacă ar fi cineva să ridice mâna, cine ridică mâna? Eu le pun în buzunar pe amândouă. Nu m-aș încadra aici, dar știu că la aceasta sunt chemat. N-aș îndrăzni vreodată să spun că nu. Știu că sunt chemat la aceasta. Ce trebuie să fiu, nu sunt. Dar ce trebuie să fiu, știu. Știu ce trebuie să fiu. Văd în mine altă lege, e adevărat. Aud în mine strigătul ăsta, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa din situația asta, că îmi dau bine seama că nu pot să predic despre Domnul Hristos, care a fost dus ca un miel la măcelărie, și să reacționez ca un lup. N-am cum. N-am cum să fac lucrul ăsta. Sau ca un câine turbat. Și vorbesc despre Iisus ca fiind ca o oaie mută care n-a deschis gura. Nu stau bine cuvintele acestea în gura mea. Dar știu ce trebuie să fiu. Și vreau să mergem la răspunsul pe care Pavel îl dă acolo în Roman 7. Ce mă fac, Doamne? Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și el răspunde acolo, mulțumirii fie aduse lui Dumnezeu. Asta e calea. Biblia spune că Moise era cel mai blând om. Mai blând decât orice om de pe fața pământului. Cei care l-am cunoscut pe Moise la prima mână, întrebăm Biblia, nu cumva vorbiți despre altcineva, adică pe Moise noi îl cunoaștem. Și nu ne imaginăm un conducător, un ministru al forțelor armate, al celui mai mare imperiu din lumea aceea, să fie așa de blând ca o voce de înger. un ministru al forțelor armate, un ministru de război, un militar ca acesta care de mic a crescut și a fost educat, a fost instruit, a trăit în acest fel de viață și să-mi spuneți că este așa de blând. Poate vorbiți despre altcineva. Păi chiar despre altcineva vorbesc. Pentru că Moise, acela care a dat o singură carată unui egiptean și l-a omorât pe loc, i-a dat la gât, probabil, știe, din o singură lovitură. L-a omorât pe loc. Moise, acela a murit. 40 de ani a agonizat în deșert până a murit săracul. N-a fost simplu deloc. Dar după 40 de ani, Moise acesta despre care vorbește Biblia aici, este un altul, e un om născut din nou. Cum de a ajuns omul acesta așa? Pe toate s-au petrecut într-o zi când a văzut un rug în flăcări care nu se mistuia. Și acolo s-a petrecut minunea aceea. Și el a devenit cel mai blând om de pe fața pământului. Niciun om n-a atins blândețea acestui om. Nu din firea lui, nu din natura lui, ci din ceea ce a putut să facă puterea lui Dumnezeu în omul ăsta. Pentru că Evanghelia nu este o poveste, nu este nicio predică, ci este o putere care operează în viața și ființa noastră. Și cei mai mulți dintre noi nu avem întrebări la capitolul acesta. Fiecare ar fi putut să țină această predică. Nu era o problemă pentru noi. Pentru cei mai mulți, însă este un lucru care e amânat pentru o zi de mâine sau de săptămâna viitoare sau altă dată sau nu acum în situația aceasta. Pentru cei mai mulți este clar lucrul acesta, dar nu pentru toți este urgent. Este chiar acum, zice Domnul. Nu. Apostolul Petru spune, podoaba voastră să nu fie deci omul din afară. Ia uzi ce face omul ăsta. Ia uzi ce are omul ăsta. Ia uite ce știe omul ăsta. Nu. Podoaba voastră în sensul că reputația voastră, valoarea voastră de ființe omenești, să nu fie lucrurile acestea din afară, pe care le văd oamenii și le apreciază într-un anume grad, ci să fie omul ascuns al inimii. Eu sunt cunoscut de voi ca omul public, doar atâta. Însă în fața lui Dumnezeu nu are nicio însemnătate lucrul ăsta. El trebuie să nu aibă nicio însemnătate nici în ochii mei, ci omul acela ascuns al inimii, la acela se uită Dumnezeu. El nu se uită la ce fac eu, ci se uită la motivul din care eu fac ce fac. Acolo privește Dumnezeu. El nu se uită la cuvintele mele, ci el se uită la izvorul lor și la Duhul din mine. Acolo privește Dumnezeu. Reputația voastră sau valoarea voastră să nu fie ce e în afară, indiferent ce este acest în afară, ci să fie omul ascuns al inimii. Și acum vă rog să notați a doua oară când cuvântul nepieritor este folosit, omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Nu în afară. O, ați văzut istoria, ați văzut biografia lui Cutare, ați citit cartea aceasta de experiențe, ce s-a întâmplat? Acestea sunt pentru public, publicitate, presă, cărți, literatură. În ochii lui Dumnezeu nu contează pe unde a ajuns misionarul acela și nu contează pe cine a convertit dumnealui, ci contează Duhul care era în omul acela. Căci dacă lucrarea pe care el a făcut-o a fost contaminată de duhul acesta luciferic, al mândriei sau al disprețului față de aproapele lui, lucrarea aceea nu are niciun fel de valoare, ci omul ascuns al inimii trebuie să fie de mare preț înaintea lui Dumnezeu. De ce este de mare preț înaintea lui Dumnezeu? De ce iubiți voi pe copiii voștri așa și în speță noi bunicii cu minte mai puțină iubim pe nepoți nebunește? Când am avut copiii noștri n-am avut această capacitate. Acum ne-a venit mintea la loc. De ce facem lucrul acesta? Dintr-un singur motiv. Seamănă un pic cu noi. Copilul tău seamănă un pic cu tine, vezi ceva în el, că o fi zâmbetul, că o fi ochii, că o fi nasul, că o fi barba, că o fi părul, că o fi un gest oarecare. Am rămas uimit, copiii vin chiar cu gesturi în această lume și imită pe cineva cu care seamănă. În clipa în care ți-ai văzut o trăsătură în această ființă, în clipa aceea ți-a ancorat sufletul. De ce este de mare preț un astfel de duh înaintea lui Dumnezeu? Pentru că în el se reflectă chipul lui Dumnezeu. Chipul celui blând, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Blând nu însemnează bleg, știți că în românește, blând nu însemnează bleg. Nu, blând însemnează un om neprovocabil. Nu poți să-l provoci pe omul ăsta să se înfurie, să se mânie. Omul blând este un om care a căpătat de la Dumnezeu stăpânire peste sufletul lui. Este un om care nu va răspunde batjocurii cu batjocură și nu se va asemăna în niciun fel cu răul pe care îl suferă sau care este în jurul lui. Nu? Aceasta însemnează blând. Și Domnul nostru Iisus Hristos este întruchiparea acestei blândeți, căreia vrea să-i dea putere să o așeze într-unul ca mine. Poate în cel mai năvalnic, furios, exploziv om, cu un temperament așa de nestăpânit ca acesta, nu poți să crezi. Nu există medicină în lume, nu există școală, nu există putere, metode sau mijloace prin care o ființă de genul ăsta poate fi transformată. Dar Evanghelia face lucrul acesta. Pentru că Evanghelia este o putere care transformă. Eu pe creștini, am fost mântuit. Și mi-a plăcut foarte mult întrebarea unui om al lui Dumnezeu. Ai fost mântuit? Da, din ce? Oh, chiar așa e, din ce? Păi cred că din nimic. Adică n-ai fost mântuit, de fapt. Când spui am fost mântuit, Pavel poate să spună lucrul ăsta, pentru că zice, uite ce făceam înainte și uite ce se întâmplă astăzi. Am fost mântuit din... Și Petru spune, el ne-a mântuit din felul deșert, ne-a răscumpărat din felul deșert de viețuire, de până ieri. Când spui, sunt mântuit sau am fost mântuit, te întreabă cineva, de în ce anume? Și tu trebuie să știi. Eram un hulitor, eram un prigonitor, eram un batjocoritor, spune el mai departe, dar Dumnezeu a avut milă de sufletul meu. Simplu, am fost mântuit din aceste lucruri. Mântuirea nu este ceva eteric, ceva pierdut în spațiu. Este ceva viu și este produsul puterii Evangheliei în viața noastră. Din ce ai fost mântuit? Păi am fost mântuit din nestăpânire sau din bârfă sau din mânie sau din desfrâu sau din hoție sau din neadevăr, din minciuni, din îngânfare, din poftire, din sfidarea lui Dumnezeu, din știi foarte bine lucrurile acestea. Și tu poți să spui, dacă într-adevăr ai primit darul mântuirii, tu poți să spui de unde te-a luat Dumnezeu și unde te-a adus Dumnezeu. Nu e lipsă de modestie în lucrul acesta. Este un prilej de a slăvi pe Dumnezeu. Ce fel de mândrie este aceasta dacă eu spun în ce hal de bolnav am fost și doctorul m-a vindecat? Unde e mândria, întreabă aceasta? Este slăvirea acestui om cu mâini de aur care mi-a prins inima cu ultimele bătăi și sunt aici unde sunt. Nu despre mine vorbesc, nu e nicio virtute în mine că am fost în halul ăsta de bolnav și acum, vai ce mândru sunt că sunt sănătos. Nu, este cel care a făcut lucrarea aceasta. Și Evanghelia are puterea aceasta de a face din om, de a-i da acest duh curat, curăție nepieritoare. Revin spunând cuvântul nepieritor din contextul acesta, deci din Evrei 7, acolo unde spune despre Domnul Hristos că a fost pus în preoție prin puterea unei vieți nepieritoare, și aici unde spune că omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare, cuvântul nepieritor de aici, pe care l-am studiat în mai multe traduceri, așa cum am menționat, cuvântul acesta nepieritor însemnează indestructibil, însemnează nu poate fi distrus. Numai așa ceva rămâne. Deci ceva care este zidit și care izvorăște de aici și care e produsul puterii Evangheliei în viața noastră. Aș vrea să citim un comentariu din cartea Parabole este explicat așa de simplu și pe înțelesul nostru. Creștinul care este astfel în viața lui particulară, intimă, care zilnic trăiește supunerea eu-ului lui, sinceritatea scopului lui și puritatea gândurilor lui, care rămâne blând sub provocare, în credință și devotament către Dumnezeu, în credincioșie, în ceea ce este cel mai mic și neînsemnat în ochii altora, acela care în viața lui de familie reprezintă caracterul lui Hristos, acum vă rog să luați notițe în carnețelul vostru să subliniați, un astfel de om este în ochii lui Dumnezeu cu mult mai prețios decât misionarul renumit pe întreagă față a pământului sau decât martirul. Pentru unii oameni ar fi mai ușor să devină mari martiri, adică nu se întâmplă asta, bineînțeles, dar ei așa gândesc, decât să rămână blând sub provocare. Sigur că este simplu să rămâi blând când nu te sâcăie nimic. Și de asemenea este ușor să rămâi blând dacă te sâcăie o dată de două ori. Dar dacă te sâcăie o viață, dacă o viață întreagă auzi aceleași expresii, aceleași purtări, acolo blândețea începe să se clatine dacă nu este produsul Evangheliei. Dacă este produsul Evangheliei și ea s-a născut prin puterea cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră, ea este nepieritoare, adică nu poate fi distrusă. Această ființă care în viața lui personală, zilnică, trăiește experiența aceasta a supunerii eului. De altfel, noi o să vorbim despre lucrul acesta în următoarea noastră prezentare. Omul care trăiește acest lucru, care trăiește în sinceritatea scopului lui, acesta ți este scopul? Sigur, sincer, spui cuvintele astea, spui că vrei să faci lucrul ăsta. Scopul tău este de a face așa ceva, sigur, în puritatea gândurilor lui, care rămâne blând sub provocare. Omul acesta este mult mai prețios în ochii lui Dumnezeu decât misionarul de renume mondial sau martirul. Acestea sunt valori care nu sunt chiar lăudate așa în public, nu prea ați auzit. Dar la mari congrese, conferințe, ați auzit de nume de oameni care au făcut isprăvi serioase. Nicio problemă, astea sunt lucruri de presă, sunt lucruri de publicitate, sunt lucruri de imagine. Să nu vă rezemați pe așa ceva. Nimic din acestea din afara noastră nu recomandă pe nimeni înaintea lui Dumnezeu. Nu pe baza asta. Ci un duh blând și liniștit, acela este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. De foarte mare preț. Aș vrea să ne apropiem de încheierea studiului nostru, amintind că Biblia spune în Epistola către Evrei, în capitolul 12, voi nu v-ați apropiat de un munte care nu se putea atinge nici de foc, nici de negură, de întuneric, de furtună, de sunet, de trâmbiță, nici de glasul care vorbea, încât cei care au auzit au spus să nu le se mai vorbească, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, și acum vă rog să consemnați aici, de duhurile celor neprihăniți făcuți desăvârșiți. Desăvârșirea pe care o vede Dumnezeu este aceea în duh, nu în maniere. Acolo un om poate să imite și ochiul acesta firesc poate să confunde o comportare teatrală cu desăvârșirea. Vai ce umil este omul ăsta, ce fel de viață trăiește omul acesta. Am avut această foarte nefericită experiență să aud pe cineva înălțând numele unei persoane până la tronul lui Dumnezeu și spunând că această ființă despre care dumnealui vorbea va fi în prima linie lângă tronul lui Dumnezeu. Așa a spus cuvintele acelea, lângă mine a leșinat o doctoriță săracă. A îngălbenit imediat și a fost să cadă jos, pentru că experiența dumneaei de copil cu acest cetățean care a urmat să fie în prima linie lângă tronul lui Dumnezeu, experiența dumneaei spunea altfel. Aproape să cadă jos când a auzit cuvintele acestea. Și mă gândeam cu înțelegere la omul care vorbea așa ceva. Fiul lui Dumnezeu, scrie în cartea profetului Isaia, nu se va uita la ceea ce izbește ochiul, ci se va uita la Duh, pe care nu-l vede ochiul firesc. Ce a văzut ochiul firesc? A spus, dar Duhul. Scrie Scriptura mai departe, v-ați apropiat de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți. V-ați apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Și acum apelul la care trebuie să luăm noi seama ascultând aceste cuvinte. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Luați seama, nu cumva să nu voiți să ascultați. Cei mai mulți oameni confundă a nu putea cu a nu vrea. Și ei spun, nu pot! Dar de fapt ei spun, nu vreau. Pentru că în relația unui om cu Dumnezeu nu există acest nu pot sau nu se poate. Dimpotrivă, există altceva. Pot totul în Hristos care îmi dă putere, care mă întărește. Acestea sunt cuvintele. Nu este puterea mea. Dar în același timp, Dumnezeu niciodată nu va revărsa puterea aceasta în inima aceea care refuză să-L asculte. Nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Acesta este cuvântul. Doamne, văd în mine altă lege. Văd în mine altfel de viață. Dacă mă uit la raportul vieții mele, eu nu văd nimic din ce am învățat aici. Și cu toate acestea, nimic nu mă împiedică astăzi să spun cuvintele pe care le-a spus Maria Fecioara. Iată roaba Domnului, facă-mi se așa cum ai spus. Dacă tu, Doamne, ai spus că ai puterea aceasta și vrei să faci lucrul acesta, eu sunt aici. Marea problemă și marele obstacol peste care nu va trece nici Dumnezeu este refuzul nostru de a-L asculta. Sigur că nu o să vedem pe cineva aici care vine și spune eu nu vreau să ascult de Dumnezeu. Nu, toată lumea o spune, să spună eu vreau să ascult de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu ascultă vorbe. El privește adânc în sufletul nostru și El vede dacă aceste cuvinte sunt drepte și adevărate. Dacă ele reprezintă cu adevărat omul nostru lăuntric, fiindcă acesta este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Omul ascuns al inimii, nu omul de la biserică, nici omul din presă, nici omul din televizor, nici omul de pe stradă, nu, ci omul ascuns pe care nu-l vede nimeni decât Dumnezeu din cer. Cine ești tu în adâncul sufletului tău? Cine este Dumnezeu pentru tine în adâncul sufletului tău? Acolo se desfășoară dialogul acesta între om și Dumnezeu. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați. Nicăieri nu scrie în Biblie despre cei care nu pot să asculte, dar scrie despre cei care nu vor să asculte. Când Isaia a primit chemarea, era om murdar. Foarte nestăpânit, cuvintele lui erau murdare. Sunt un om cu buze necurate, însemnează un om care înjură, blestemă, spune cuvinte rele. Asta însemnează om cu buze necurate, nu că era nespălat la gură, era nespălat la vorbă. Și când a venit în fața lui Dumnezeu, a spus, Doamne, cum să mă duc eu să vestesc Evanghelia când, uite, ce fel de vorbe mi ies mie pe gură într-o situație sau alta. Sunt un om cu buze necurate și locuiesc tot în mijlocul unui popor ca mine, tot cu buze necurate și tu spui, iată-mă, trimite-mă. Tu spui, cine va merge pentru noi? Și când a auzit întrebarea aceasta, Isaia, deși este conștient că este cu buze necurate, cuvintele lui sunt ne la locul lor, și lucrarea aceasta era tocmai o lucrare prin care Dumnezeu vrea să trimită cuvântul lui, în ciuda acestor lucruri, Isaia vine și îi spune Domnului aceste cuvinte pe care le repetăm de fiecare dată. Iată-mă, trimite-mă. Iată-mă însemnează așa cum sunt. Trimite-mă însemnează așa cum ai zis. Și așa să ne ajute pe noi Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne, pentru această tulburătoare provocare pe care ai adresat-o sufletului nostru. Fă, Doamne, ca să nu se clatine credința noastră și, așa cum ai spus, m-am rugat pentru credința ta să nu se piardă, fă să nu se piardă credința noastră în fața acestei înălțimi a chemării lui Dumnezeu. Așează Tu, Doamne, picioarele noastre pe înălțimea aceasta pe care n-am putea să ajungem singuri. Și pune Tu în noi un duh nou și statornic, așa cum ai promis în cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că Evanghelia este această putere care schimbă în viața și ființa noastră lucrurile neplăcute și urâte, de care nici noi nu ne place și pe care le urâm și noi. Și îți mulțumim că, așa ai spus Tu în cuvântul Tău, Tu urăști lucrurile pe care și eu le urăsc. Îți mulțumim din toată inima că Tu, Doamne Iisuse, ești calea de scăpare. De aceea Te rugăm, vino și locuiește în viața și ființa noastră și pune în noi Duhul acela care era în Domnul Hristos. Căci dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Îți mulțumim, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin.